Laŭ la agentejo Nielsen, Pollando estas la plej granda ĉokolad-merkado en la centra orienta Eŭropo. Samtempe ĝi estas la kvara en la mondo eksportanto de ĉokolado post Germanio, Belgio kaj Italio. Laŭ la lasta raporto de Nielsen, rezultas ke la valoro de la pola ĉokolada eksporto egalas al preskaŭ 2,1 miliardoj de dolaroj, kaj dank' al tio ĝi 7,3% partoprenas en la monda eksporto. En 2012 Pollando notis la plej grandan produktokreskon egalan al pli ol 13%. En la lastaj dek kelkaj jaroj la konsumado de ĉokolado je statistika polo kreskis je ĉirkaŭ 30% kaj egalas nun al 5,2 kilogramoj. La mondaj konsumantoj de ĉokolado estas aŭstroj kaj germanoj, kiuj konsumas preskaŭ 3 kilogramojn da ĉokolado pli ol poloj. Laŭ la raporto rezultas ankaŭ ke meza polo por dolĉaĵoj enhavantaj kakaon elspezas ĉirkaŭ 190 zlotojn jare. Al la plej popularaj kalkuliĝas ĉokoladkaheloj kaj pralinoj. La ĉokoladprodukta segmento sur la pola merkato valoras multe pli ol 2 miliardojn da zlotoj. Du trionoj de la vendovaloro estas ligita kun laktaj ĉokoladoj.